You're with SBS Radio.
Ang balak na panukalang batas ng gobyernong koalisyon tungkol sa bawas ng buwis ay nakatakdang manguna sa usapan sa pagbabalik ng Parlamento Federal bukas, ikadalawa ng Hulyo. Mula sa panulat ni Bethans Moleniek, narito ang ginawa naming pagsasalin. Muling babalik ang Parlamento Federal bukas, ikalawa ng Hulyo, na kung saan naglalayon ang gobyernong koalisyon na ipasa ang kanilang panukalang batas sa bawas ng buwis bilang una sa kanilang panukala. Ang tatlong bahagi ng 158 bilyong dolyar na pakete ng bawas sa buwis ay isa sa pangunahing pangako ng gobyernong Morrison noong nagdaang halalan at nangako ang partido na ilagay ang lehislasyon sa harap ng Parlamento Federal kung muling mahahalal. Sinabi ni pansamantalang Tresurero Simon Birmingham na determinado ang gobyernong ipasa ito. Ang balak na 158 bilyong dolyar ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang una na nagkakahalaga ng 15 bilyong dolyar ay mahigit na doble sa ibinalik noong katapusan ng taon para sa mga sumusweldong mababa at katamtaman na may halagang mula 530 hanggang 1,080 dolyar. Ang pangalawa naman ay magsisimula sa unang araw ng Hulyo taong 2022 na magtataas ng income threshold sa 32.5% na ibibigay sa mga may sweldong mula 90,000 hanggang 120,000 dolyar. At sa panghuli, ang pangatlong bahagi ay magsisimula sa unang araw ng Hulyo taong 2024 at magpapataw ng 30% ng tax rate sa lahat ng sweldong nasa pagitan ng 45,000 hanggang 200,000 dolyar. Magkakahalaga ito ng 75 bilyong dolyar na kung saan ang tinatayang 33 bilyong dolyar ay ibibigay sa mga taong kumikita ng 180,000 dolyar bawat taon. Samantalang sumasang-ayon ang Labor na ang mga bawas sa buwis ay kailangan, hindi sila naniniwala na ang balak na pangatlong hakbang sa kanyang kabuuan ang pinakamagandang opsyon para sa ekonomiya. Sa isang panayam sa Sky News, sinabi ng tagapagsalita ng partido sa pananalapi, Cathy Gallagher, na susuportahan ng kanyang partido ang dalawang unang bahagi ng plano pero kailangan pa ng karagdagang usapan sa pangatlong bahagi. Gusto ng Labor na hatiin ng koalisyon ang plano na kung saan ang unang bahagi ay ipapasa at ang pangalawang bahagi ay ipapatupad ng mas maaga, samantalang ang pangatlong bahagi ay ipagpapaliban ng walang taning. Sa kabila nito, sinasabi naman ng koalisyon na ang buong plano ay kailangang ipasa. Sinabi ni Ginoong Birmingham na kung hindi susuportahan ng Labor ang buong pakete, makakapinsala ito sa pag-asang manalo ng partido sa susunod na pampederal na eleksyon.
Samantala, pinintasan ang gobyerno ng pinuno ng Labor, Anthony Albanese, sa kawalan ng kakayahang magkompromiso. Sa isang panayam sa Sky News, sinabi niya na desperado ang kanyang partidong makita na lahat ng trabahador ay tatanggap ng bawas sa buwis sa kasalukuyang termino na hindi lamang pakikinabangan ng mga individual, tutulong din itong pasiglahin ang ekonomiya. Hindi lamang Labor ang nagdududa sa pakete ng bawas sa buwis ng koalisyon. Ayon sa Executive Director ng Australian Institute, Ben Ohuist, anuman ang benepisyong matatanggap mula sa bawas ng buwis, kailangan pa din ng isang pagsusuri ng Senado tungkol sa balak na lehislasyon. Para maipasa ang lehislasyon sa Senado, kailangan ng koalisyon ng suporta ng Labor o apat na crossbencher.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.